Владимиру Путину. Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. У п'ятницю обмярковуємо три актуальні теми. Чи удасться Москве утягнуть Мінськ у транзитную залежність? Чому проросійські бойовики з'являються недотикальними персонами у Білорусі? І чи можна перемогти п'янство? Або на що може повпливати обмежування часу продажу спиртових напоїв? Праз полгадзіны падарожныя нататкі з метра Бартосіка з вёскі Узьмёны, што на Мёршчыне. Ён расказвае, як змянілася жыццё жанчыны, якая раптам страціла зрок. І пад канец гадзіны выбраная з начной чытанкі. Сёння розныя фантастычныя абразкі, замалёўкі і языкаломкі ад Анкі Упалы.
Тройны удар. Три пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Тройны адказ.
У перадачы «Тройны удар».
Ці зацікавіць Беларусь расійскія зніжкі на транзіт? Чаму ўлады памяркоўна ставяцца да прарасійскіх баявікоў у Беларусі? Ці будзе эфектыўная магчымая забарона продажу алкаголю ў Беларусі пасля 21.00? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Ігар Ільяш, Владзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне маё. Ці зацікавяць Беларусь расійскія зніжкі на транзіт? На пачатку тыдня расійская газета «Камерсант» пісала пра намеры расійскіх уладаў пераарыентаваць беларускі транзыт нафтапрадуктаў з балтыйскіх на расійскія парты. І вось хутка прыйшло пацверджанне гэтых намераў. 20 кастрычніка прыйшло паведамленне, што расійская чыгунка вызначыла 25% зніжкі на транзытныя перавозкі нафтапрадуктаў з беларускіх станцыяў Барбароў і Наваполацк у кірунку партоў на паўночным захадзе Расіі. Зніжка дзейнічае да 31 снежня 2018 году. То бок, «Камерсант» – добра інфармаванае выданне. Як будуць на гэта рэагаваць беларускія ўлады? Тут вельмі важна, ці будзе Расія, акрамя перніку, выкарыстоўваць і бізун. То бок, ці будзе Расія імкнуцца замацоўваць у міжурадавым пагадненні, якое рэгламентуе безмытныя пастаўкі нафты з Расіі для перапрацоўкі на беларускіх НПЗ, абавязанні Беларусі па экспарце пэўных аб'ёмаў нафтапрадуктаў праз расійскія парты. Інакш кажучы, пакуль не зразумела, ці стане Расія увязваць у адзін пакет аб'ёмы пастаўкі нафты для Беларусі і транзыт нафтапрадуктаў беларускіх праз расійскія парты. Калі казаць толькі пра пернік, то ён выглядае не надта і прывабна. Па-першае, ужо шмат гадоў уся лагістыка транзыту нафтапрадуктаў зарыентавана на балтыйскія парты. Там створана адпаведная інфраструктура. У Латвіі створана дачынная кампанія беларускай нафтавай кампаніі, праз якую прадаюцца нафтапрадукты. Вось якраз пайшло паведамленне, што літоўская кампанія па перавалцы нафты «Клайпедас нафта» падпісала з беларускай нафтавай кампаніяй трохгадовую дамову аб перавалцы мазуту. Дамова ўступіць у сілу 1 лістапада і страціць сілу 31 кастрычніка 2019 году. І ўсё гэта ірваць, ствараць новую лагістычную сістэму, не надта рацыянальна. Па-другое, расійская чыгунка прапануе зніжку толькі на 2 гады. А што далей? Па-трэце, трэба меркаваць, што расійская чыгунка робіць гэтую зніжку беларусам сабе на страту. Гэта значыць, яна павінна атрымоўваць нейкую кампенсацыю з расійскага бюджэту. Калі гэтая кампенсацыя з'явіцца, ці хопіць грошай у тым бюджэце? Як гэта сітуацыя адаб'ецца на графіку транзыту грузаў? То бок, пакуль гэта пытанне. І нарэшце, па-чацвёртае. На сітуацыю ўплывае палітычны ці геапалітычны чыннік. Толькі беларускі міністр замежнай справы Владзімір Макей паспеў у Варшаве заявіць, што Беларусь хоча аслабіць эканамічную залежнасць ад Расіі. Ну а вось тут жа Расія прапаноўвае новую залежнасць. Таму думаю, пакуль перспектывы пераарыентацыі беларускага транзіту нафтапрадуктаў з балтыйскіх на расійскія парты даволі цьмяныя. А як вам падаецца, калегі?
Звычайно, все нафтогазовые транзитные пытания в белорусско-российских отношениях мы переводим у плоскость выключно политичную. Але мне здаецца, гэта не заўсёды правильно. Я, например, не лічу, что пропанова российского боку об значной знижке на транзит нафтопродукту – это такая хитрая геополитичная комбинация, мэта якой яшчэ мацней провязать Беларусь до России. Я политичный складник, калі ёсць, то ён тут не такі вялікі. У основном я тут бачу реальные экономичные интересы тих ці інших гульцов. Вот спадар Карбалевич каже, что российская чыгунка робит эту знижку белорусам себе на страту. Вот я не уверен в этом, бо есть и иншее меркование сбоку экспертов на автогазовой галине. Кажут, что инициатива российской чыгунки, якая, как кажут российские эксперты, является надзвычай неэффективной державной корпорации, это, прежде всего, жадание позбегнуть страт компании на фоне тих объективных процессов, которые зараз назираются. Я маю на увазе сыход нафтовых грузов у нафтопроводы. Чакаецца, что только по выниках этого года перевозки нафты российской чыгункой снизится на больше, чем 6%. То бок, российская корпорация спробует реагировать на эти процессы, шукая магчимости, как повысить грузозворот и не притягнуть новые контракты. Але наурад ці беларускі бок пагадзіцца перанакіроўваць нафтапрадукты ў расійскія парты. Па-першае, беларуская нафтавая кампанія прытрымліваецца зусім іншай стратэгіі, як вядома, менш прадаваць праз парты, а больш на сумежных рынках, бо гэта прыносіць больш прыбытку. Па-другое, расійскія парты не вельмі прывабная замена балтыйскім у прынцыпе. Прыбалтыкі створана добрая інфраструктура, прыбалтыкі ёсць канкурэнцыя, дзякуючы якой можна заўсёды дабівацца нейкіх новых зніжак і паляпшэнняў. Ды да просто нагадаю, што зніжка расійскай чыгункі, як пішуць СМІ, зробят российский напрямок для Беларуси только сопоставляльным с балтийским, а не больше привабным. Але российская чыгунка по сукупности фактору застается меньше конкурентоздольной все ровно. Застается открытым пытанием, чи будет Москва связывать вырашение этого пытания с пытанием объема поставки нафты из России для перепадсовки на белорусских МПЗ. Я особисто сумняюсь, бо это, здаецца, надто розные проблемы, и вырашать их у одном пакете было бы неразумно, и, прежде всего, неразумно для самой Москвы. Але и выключать такую магчимость я бы не стал.
Хочу зауважить, что это спроба России переориентовать белорусский транзит нафтопродуктов с балтийских на российские порты не первая. Еще годов 5 тому такой вариант был пропонован Москвой и Минску, але тогда белорусы не поспешались сказать становчее так. Я памятаю, во Ураде была створена адмысловая комиссия, которая мусила пролечить все плюсы и минусы этой инициативы. Однако далее разликов справа не зайшла. Логистика российского маршрута для Беларуси дренная. Вести нафтопродукты праз Россию значно дорожей. Тому гэты вариант был непривабным. Хутчэй за ўсё беларусы попросили у расейцаў занадто великую компенсацию за тыя страты, якія яны понесуць, калі адмовяцца от балтыйскага транзиту. И гэта справа поступова заглохла тады. И вось новая спроба с боку Москвы. Наколькі она перспективная? Некоторые выданні уже поспешались заявить, что литовцы опередили расейцаў у барацьбе за перавалку беларускай нафты. Подстава для такого меркавання наступная. Это згаданая с подаром Карбалевичем факт, что литовская компания «Клайпедас Нафта» подписала с белорусской нафтовой компанией трехгодовый договор о перевалце мазуту. Гэтая дамова забяспечвае пагрузкі нафтапрадуктаў з двух асноўных заводаў Беларусі, Мазырска, Наваполыска. Доўгатэрміновае супрацоўніцтва даказвае, што «Клайпедас Нафта» валодае ўсімі неабходнымі тэхналагічнымі магчымасцямі, аператыўна рэагуе на патрэбы кліента і забяспечвае якасць паслуг. Вось гэта я сказаў тое, што адзначыў з гэтай нагоды гендырэктар «Клайпедас Нафта». Такім чынам, рашэнне расійскіх чыгунак аб 25% зніжцы на транзит нафтапрадуктаў выглядае запозненым. Я тут уже не кажу про транспортировку бензина, якія дорожейшие за мазут, их возить праз Россию на агул бессэнсоўна. Але вось тут Ігор Ільяш казаў, што трэба прылічыць усё. І я звернув увагу на тое, што некаторыя эксперты кажуць, што зніжка расійскіх чыгуначнікаў настолькі істотная, што яна зробіць тарыф чыгунак у гэтым кірунку супастаўным з тарыфамі на парты Венспілсу і Клайпеды. І ось крыху раней я звернув увагу, што ў шэрагу выданняў расійскіх з'явіліся публікацыі пра тое, і гэта як бы новая рэч, што Крэмль прапануе замацаваць у міжурадавым пагадненні, якое рэгламентуе беспошлінныя пастаўкі нафты з Расіі для перапрацоўкі на беларускіх НПЗ, абавязацельства Беларусі па экспарту пэўных аб'ёмаў нафтапрадуктаў. Так было раней, але тут з'яўляецца новая рэч, выключна праз расійскія парты. І гэта пры тым, што ўсе ведаюць, што цяпер болей за 90% экспарту нафтапрадуктаў з Беларусі сыходзіць у напрамку краін Балтыі і чарнаморскіх партоў Украіны. І мне падаецца, што цяжка пакуль казаць, што зробіць афіцыйны Мінск. Калі Масква будзе настойваць вось на гэтым пункце ў міжурадавым пагадненні, то Беларусь чакаюць складаныя перамовы. Нават пры ўмове, што дамова з Клайпедскім портам ужо падпісана. Думаю, што на сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі Крэмль уздыме гэтую тэму.
Я б звернув увагу на тое, што ўжо шмат гадоў у міжурадавых пагадненнях аб пастаўкі нафты на беларускі НПЗ ёсць пункт аб продажы пэўнага аб'ёму нафтапрадуктаў, якія выпрацоўваюцца на гэтых заводах на расійскім рынку. Але колькі разоў гэтае пагадненне было запісана, гэты пункт у гэтых пагадненнях, не столькі разоў беларускія ўлады яго не выконвалі. Вось, пасылаючыся на тое, што гэта проста невыгадна. Таму я думаю, што нешта падобнае можа і тут здарыцца. Запісаць запішуць, а ў рэальнасці транзіт можа і не адбыцца.
Так сама скажу, што і транзіт не выгадна.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Ігор Ільяш, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Зараз вашае пытанне, Ігор Ільяш, чаму ўлады памяркоўна ставяцца да прарасейскіх баевікоў у Беларусі?
На гэтым тыдні ў цэнтры ўвагі беларускіх незалежных СМІ зноў апынуўся расійскі нацыст Алексей Мільчакоў. Да яго ў Расію на трэніроўку прыязджала група беларусаў з 12 чалавек. Беларусы вучылі тактыцы і агнявой падрыхтоўцы. Па звестках свабоды, пасля вяртання ў Беларусь, з гэтымі хлопцамі праваахоўнікі праводзілі размову, але ніякіх праблем з законам у іх не ўзнікла. Апошні факт выклікаў вялікае бурэнне ў сацыяльных сетках. Спецслужбы цяпер абвінавачваюць у бездзейнасці. У дадзеным канкрэтным выпадку прэтэнзіі да ўладу з боку карыстальнікаў сацыяльных сетак ўсё ж не зусім справядлівы. Мне здаецца, што сам факт удзелу ў падобных трэніроўках не нясе ніякага складу злачынства. Іншая справа, што назапасілася ўжо дастаткова прыкладаў, калі словы ўладаў адносна стаўлення да усялякіх баевікоў і сепаратыстаў ідуць насуперак канкрэтным справам. Мы ўсе памятаем неаднаразовыя заявы Лукашэнкі наконт тых беларусаў, што ваююць на Донбасе. Прэзідэнт абяцаў жорстка з імі разабрацца, калі тыя вернуцца ў Беларусь. А між тым з'яўляюцца ўсё новыя сведчанні пра тое, што баевікам ДНР, ЛНР, якія вяртаюцца ў Беларусь, нічога тут не пагражае. Ужо амаль на мыльную оперу стала падобна гісторыя баевіка Івана Яравова, які то прыязджае ў Беларусь, то зноў з'язджае на Донбас. Усё гэта падрабязна асвятляецца ў прэсе, але яго ніхто не арыштоўвае. Вядома гісторыя барысаўскага баевіка Фафанова, які вярнуўся ў Беларусь з вайны і цяпер спакойна працуе, не маючы праблем з праваахоўнікамі. І гэта толькі тыя прыклады, якія сталі агульнавядомымі. Нарэшце можна згадаць, што і сам Мільчакоў, як мы памятаем, без усялякіх перашкодаў прыязджаў у Беларусь мінулай вясной, хаця ўлады маглі як мінімум забараніць яму ўезд у краіну, як яны забаранялі свой час уезд некаторым расійскім праваабаронцам. Для мяне відавочна, што ўсё гэта не выключэнне справілу, не халатнасць асобных сілавікоў, а праявы сістэмнага стаўлення да праблемы. Сутнасць стратэгіі відаць у наступным: трымаць руку на пульсе, то бок адсочваць дзейнасць прарасійскіх баевікоў, праводзіць гутаркі з імі, кантраляваць, каб тыя не прывезлі зброю ў Беларусь, але пры гэтым не чапаць, не арыштоўваць. Такім чынам, з аднаго боку, ёсць змены ў крымінальнае заканадаўства наконт удзелу беларусаў у ваенных канфліктах за мяжой. Ёсць гучныя заявы Лукашэнкі і Сявілакову з абяцаннямі пераследуюць усіх, хто быў на Донбасе. А з іншага боку, такое, мякка кажучы, памяркоўнае стаўленне да прарасійскіх баевікоў. Фактычна, можа існаваць толькі два тлумачэння ўсяму гэтаму. Або сілавікі свядома сабатуюць загады Лукашэнкі, або гэтыя публічныя заявы прэзідэнта з абяцаннямі разабрацца проста пыл у вочы, а насамрэч, каб не ствараць дадатковых падстаў для сварак з Масквой, беларускія ўлады прынялі прынцыповае рашэнне не чапаць прыхільнікаў рускага свету. Апошняя версія, як мне здаецца, больш падобная на праўду. А як вы лічыце, калегі, чаму ўлады так памяркоўна ставяцца да прарасійскіх баевікоў у Беларусі? Ці ёсць у вас тлумачэнне гэтаму?
Я хочу сказаць, што як парламенцкі корэспандэнт я шмат разоў разам з сваімі калегамі размаўляў з міністрам унутраных справ Беларусі Ігорам Шуневічым, і тут патрэбна даць яму належнае. Ён, бадай, адзіны міністр, які не пазбягае ніколі размову з журналістамі ў кулюарах авальнага залу. І вось добра памятаю, што Ігор Шуневіч заўжды падкрэсліў абавязкова, што для нас не існуе рознае стаўленне да беларусаў, якія ваююць ва Ўкраіне. Нам, маўляў, абсалютна абыякова, на чыім яны баку. Для нас яны аднолькава, і стаўленне да іх будзе аднолькава. І я хачу нагадаць, што як бы Шуневіч у пэўнай ступені і паўтараў свайго непасрэднага кіраўніка Александра Лукашэнку, які таксама бачыў пагрозу ў выхадцы з Беларусі, якія ваююць ва Ўкраіне па абодвух баках фронту. І магу нават працытаваць Лукашэнку. Я бачу, што некаторыя смелыя людзі, што ваявалі ў Донбасе, баевікі, з'яўляюцца ў Менску са зброі. Наша стаўленне да такіх ваяк з абодвух бакоў вядомае. Разбірайцеся імгненна разам з міліцыя ДКДБ. У краіне не павінна быць аніякіх баевікоў. Але вось тое, што казаў Ігар на гэты конт, што стаўленне ўсё ж рознае. Да тых, хто на баку законных уладаў Украіны, ставіцца больш сырова. Да тых, хто абараняе са зброі сепаратыстаў, больш мягка. І тут я думаю, што гэта не выключэнне з правілаў, не халатнасць нейкіх асобных сілавікоў ці магчыма нейкіх асабісты падыход. Гэта хутчэй праява сістэмнага стаўлення да праблемы. Я хацеў бы звярнуць увагу вось на што. Што ўдзел у баявых дзеяннях за мяжой з'яўляецца злачынствам у Беларусі, найперш наёмніцтва. За ўдзел у незаконных узброеных фармаваннях на тэрыторыі іншай дзяржавы за ўзнагароджання без дазволу сваёй дзяржавы у дадзеным выпадку Беларусі. У гэты кодэкс унеслі змены апошнім часам. Цяпер пад дзеянне закона пападаюць усе, хто ваяваў нават у добраахвотных батальёнах, якія ў свой час уваходзілі ў склад Нацыянальнай гвардыі Украіны. То бок стаўленне юрыдычна аднолькавае. Можна прыцягваць і адных, і другіх, не парушаючы беларускае законадаўства цяпер. Але я гляджу на іншае, што Беларусі не хочацца сварыцца з Масквой. Тут зразумела, чаму не хочацца сварыцца. Гэта і фінансавая залежнасць, і геапалітычнае супрацоўніцтва. І вось уявіце, што нейкі такі гучны працэс, умоўна кажучы, над баевіком ці над баевікамі ДНР ці ЛНР у Менску, як на гэта паглядзелі б у Крамлі. Зразумела, паглядзелі б так, ведаеце, не вельмі добра для беларускіх уладаў, а можа выказалі б закулісна сур'ёзныя прэтэнзіі. Таму Менск вырашае рабіць інакш. Раней казалі, што ёсць як бы два варыянты: прыцягнуць да адказнасці і выціснуць іх у Расію. Але падобна, што з'явіўся і трэці. Проста заплюшчыць вочы, нібыта такіх баевікоў на тэрыторыі Беларусі не існуе. І вось мне падаецца, што ўлада ідзе б зараз па гэтаму трэцяму варыянту.
Сапраўды, папраўкі ў крымінальнае заканадаўства, якое прадугледжвае пакаранне за працу наёмнікам, пакуль не працуе. І падаецца, што яно прынятае хутчэй для запужвання ў якасці нейкага прэвентыўнага акту. І я думаю, што яно ідзе ў русле той ідэалагічнай канструкцыі, якую беларускія ўлады выкарыстоўвалі ў апошнія 2-3 гады пасля Крыму. То бок, памятаеце, Лукашэнка шмат разоў казаў, што праз беларуска-украінскую мяжу ідзе вялікая колькасць людзей са зброяй і гэтак далей. Ну, але вось фактаў, якія сведчылі пра гэта, не было, ну, вось толькі, мусіць, два факта. Вось. То бок, гэта быў такі ідэалагічны канструкт, сэнс якога запужаць насельніцтва пагрозай украінскага крызісу, і адсюда такія высновы. Галоўнае не заробкі людзей, не пенсіі, галоўнае гэта бяспека, парадак, моцны кантроль улады за ўсімі працэсамі. Вось і ў гэтую логіку добра кладзецца вось гэты закон, які крыміналізуе наёмніцтва. Сапраўды, былі асуджаны толькі тыя людзі, якія ваявалі на Донбасе на баку Украіны. Причым не за сам факт наёмніцтва, а за незаконны правоз зброі. Што тычыцца паблажлівага стаўлення да беларусаў, якія ваявалі на баку сепаратыстаў, то тут, сапраўды, думаю, дзейнічаюць некалькі фактараў. Найперш, сапраўды, улады не хочуць сварыцца з Расіяй, бо калі з'явіцца факт крымінальнага пераследу за гэта, то ў Расіі гэта выкліча выбух асуджэння ў медыях, сацыяльных сетках і можа ўзнікнуць новы канфліктны ўзел у беларуска-расійскіх адносінах. Па-другое, думаю, тут дзейнічае такі чыннік. Вядома, што паводле незалежных сацыялагічных даследаванняў, каля 60% беларусаў падтрымліваюць Расію ў яе канфлікце з Украінай. Можна меркаваць, што сярод прадстаўнікоў праваахоўных органаў гэты працэнт яшчэ большы. Таму ўсе справы спускаюцца на тармазах. То бок адбываецца тое, пра што шмат гаварылі эксперты і незалежныя медыі. Беларускія сілавыя структуры псіхалагічна не гатовыя абараняць краіну ад Расіі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Ігар Ільяш, Владзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце, вашае пытанне, Владзімір Глот, ці будзе эфектыўнай магчымая забарона продажу алкаголю ў Беларусі пасля 21.00?
У Беларусі падрыхтаваны указ прэзідэнта, які робіць больш жорсткімі ўмовы рэалізацыі алкагольнай прадукцыі. У прыватнасці, алкаголь можна будзе прадаваць толькі ад 9 гадзіны раніцы да 9 гадзіны вечара. Акрамя гэтага, праект прадугледжвае стварэнне адасобленых падраздзяленняў унутры крам з асобнымі касамі. Магчымыя захады з боку кіраўніцтва дзяржавы напалохалі гандляроў. Яны правялі спецыяльную прэсавую канферэнцыю, дзе казалі пра негатыўныя наступствы для рынку такога рашэння. Можна канстатаваць, найбуйнейшыя розначныя сеткі катэгарычна выступаюць супраць указу. Ну, логіку гандляроў лёгка зразумець. Напрыклад, у сетцы крамаў «Еўраопт» алкаголь прысутнічае аж у 40% чэкаў, то бок амаль кожны другі пакупнік купляе нешта спіртное. І калі указ будзе прыняты, то гэта адназначна прывядзе да далейшага скарачэння тавараабароту. Гандляры заяўляюць, што крамы з плошчай менш за 300 квадратных метраў будзе нерэальна выканаць патрабаванні аб асобных касах. Кампенсаваць страты, звязаныя з рэалізацыяй падрыхтаванага праекта, яны не змогуць інакш, як падвышэннем коштаў на рэалізацыю гарэлкі і він. Я не буду распавядаць падрабязна пра барацьбу з алкаголем, якая вядзецца з савецкіх часоў, спынюся толькі на апошніх падзеях. Так, Міністэрства ўнутраных справ летась і сёлета прапаноўвала ўвесці забарону на продаж алкаголю з 22 до 9 раніцы. Гэтую ініцыятыву ў міністэрстве тлумачылі так. Людзям не хапае спіртнога, яны ідуць у начную краму, а потым іх цягне на прыгоды. Абмежаванне продажу алкаголю ўначы садзейнічала б зніжэнню колькасці злачынства. Я хачу тут згадаць, што ў 2015 годзе ў Менску ўжо ўводзілася забарона на продаж алкагольных напояў з 22 гадзіны да 9 гадзіны раніцы. Правіла дзейнічала з 15 чэрвеня, і, праўда, яно не тычылася прадпрыемстваў грамадскага харчавання. Але літаральна праз месяц Лукашэнка правёў нараду, на якую скрытыкаваў дзеянні ўраду па абароне ўнутранага рынку алкагольнай прадукцыі. А з 25 жніўня, гэта значыць праз 2 месяцы і 10 дзён, забарона на продаж алкаголю была знятая. Такім чынам, барацьбу двух міністэрстваў, унутраных справ і гандлю, выйгралі гандляры. Колькі беларусаў терпіць ад злоўжывання алкаголем, дакладна сказаць цяжка. У заяве Генеральнай прокуратуры я сустрэў недавно такі выраз. 200 тысяч беларусаў вядуць асацыяльны лад жыцця з-за праблем з алкаголем. Праблема алкагольнай залежнасці з'яўляецца для беларускага грамадства вельмі істотнай. Думаю, што гэта лічба заніжаная, бо летась у штогадовай справаздачы Сусветнай арганізацыі аховы здароўя Беларусь апынулася ўвогуле на першым месцы ў свеце па спажыванню алкаголю. Прадстаўнікі Беларускага міністэрства аховы здароўя нават ездзілі ў штаб-кватэру Сусветнай арганізацыі, даводзяць, што гэта, ну, не зусім так. Мабыць, зыходзячы з гэтай трывожнай сітуацыі, у Беларусі сёлета распрацавалі адмысловую праграму па прадухіленні і пераадоленні п'янства. Гэта праграма да 2020 году. Ну, якія асноўныя пункты гэтай праграмы? Абмежаванне па ўзросту продажу алкаголю па месцах і по часу. Документам предугледжена заборона на продаж спиртного у парково-культурних зонах. Розглядається можливе зниження кількості гандльових кропок, у яких продається алкоголь. Ну, про що вже казали, звуження часу продажу. Але акцизи на алкоголь будуть і надалі підвищатися, а значить ціна його повелічується. Ну, і ще один накірунок – це реклама і агітація здорового ладу життя. Заявлено, що реклама алкоголю і надалі буде обмежовуватися. Те, що пропонується у проєкті президентського указу, уваходить у національну програму. Але у громадстві існує, так би мовити, альтернативна думка. Мовляв, з алкоголем змагатися безсенсовно, бо це історична національна традиція. А яке ваше міркування, колеги?
Як відказати на питання, чи буде ефективною заборона на продаж алкоголю у нічний час, ми повинні відказати спочатку на питання, що ми маємо на увазі, кажучи про цю саму ефективність. Коли ось, наприклад, ми кажемо про ефективність у сенсі виконання цього рішення, у сенсі технічному і адміністративному, то так, це буде ефективним рішенням. Бо у відрозненні від аналогічної заборони, наприклад, у Росії, де залишається шмат агульновідомих полулегальних можливостей набити алкоголю в обіход заборони у нічний час, у Білорусі, відовочно, ця заборона буде реально виконуватися. І, наприклад, уже минулих годів це демонструє, це доказує. Коли казати у сенсі боротьби з алкоголізмом, з рівнем споживання алкоголю серед населення, то, відовочно, це не буде ефективним рішенням. Боротьба з алкоголізмом – це комплексний процес, і обмежування продажу у нічний час це питання не вирішить. Як мінімум, для початку одночасово треба істотно повищати ціни на алкоголь у тим ліку і у ресторанах, і кафе, де зараз, як відомо, не нашмат дорожіше алкогольне напої, чим у крамах. Але, відовочно, точно, що до великих антиалкогольних кампаній улади все ж не готові. Вони, я думаю, чудово розуміють, наскільки непопулярне серед населення любі заборони у цьому сенсі. І тут, звісно, знову згадується ось це введення заборони на продаж у нічний час і потім відміна цієї заборони якраз напередодні президентських виборів 2015 року і одночасово зниження цін на алкоголь у ресторанах і кафе. Все ж улади, видать, чудово розуміють, як ставить населення до любых заборон и обмежеваний у этом сенсе. Ну и когда мы разглядаем питание эффективности у сенсе поліпшення криміногенної ситуації, яка відбудеться, ну, як меркує МУС, після того, як буде обмежований час продаватися алкоголь, то так, я думаю, частково це буде ефективно, бо справді шмат кажуть і представники правоохоронних органів, і просто експерти про те, що значно повпливає на криміногенну ситуацію, менавіта той, що ось люди у нічний час йдуть покупати додатково алкоголь, потім їх тягне на пригоду всілякі, і значна частка злочинства відбувається менавіта у гэтым стані. Тому у гэтым сенсі, коли гэты проект обмежавання якраз лобірує, я так розумію, МУС, у гэтым сенсі частково, я думаю, буде ефективно. Наколькі великий узровень ефективності гэты буде, ну, сказати тяжко, бо гэта все ж таки потрібне меркаванне експертів у гэтай галіне менавіта.
Історія змагання з алкоголізацією насельніцтва має різні досвіди. Вони мали як становчий, так і відмовний ефект ці заходи. Наприклад, у США з 1920 по 1933 год дійнічав сухий закон, який був навіть замацаваний відповідним артикулом Конституції. Але увесь час його існування в американському громадстві йшли активні дискусії на конт метазгодності таких заходів. З одного боку, споживання алкоголю там скоротилося удвоє, але з іншого боку, узнікла мафія, яка займалася нелегальною витворчістю і продажем алкогольних напоїв. Так само всім пам'ятний совєтський досвід змагання з п'янством у часи Горбачовської перебудови. І він заповнився велізарними чергами за горілкою, де люди сварилися, навіть білися, увогуле тратили чоловіче обличчя. Відомо, досвід боротьби за здоровий лад життя в країнах Скандинавії. Це великі ціни на алкоголь, обмежування на можливість набити його. Што тычыцца цяперашніх захадаў беларускіх уладаў? Ну, зразумела, трэба нешта рабіць з п'янствам, бо гэта стала цяжкай грамадскай праблемай. Але, як мне падаецца, улады пачынаюць не з таго канца. Не ведаю, ці абмежаванні па часу продажу алкаголю моцна паўплывае на ягонае спажыванне, ці нават на крымінагенную абстаноўку. Як на мой погляд, трэба пачынаць з таго, каб зрабіць даступным па цэнах добрыя вінаградныя віны, а цану на крэпкія напоі падняць да еўрапейскага ўзроўню. Думаю, гэта было б больш эфектыўна. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Ігар Ільяш, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці зацікавяць Беларусь расійскія зніжкі на транзыт? Чаму ўлады памяркоўна ставяцца да прарасійскіх баевікоў у Беларусі? Ці будзе эфектыўнай магчымая забарона продажу алкаголю ў Беларусі пасля 21 часу? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».